Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinske vlasti bore se da utvrde sudbinu stotinu civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom vazdušnom napadu u opkoljenom gradu Mariupolju. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden razgovaraće u petak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o regulisanju ekonomske konkurencije između dvije zemlje i ruskoj invaziji u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je ovacije za desetominutno obraćanje njemačkom parlamentu Bundestagu, iako je uputio oštre kritike prema vlastima u Njemačkoj. Više od 7000 ruskih vojnika poginulo je otkako je Vladimir Putin prošlog mjeseca napao Ukrajinu, pokazuju procjene američkih obavještajnih agencija. Zvaničnici Pentagona rekli su za New York Times da su prikupili podatke analizom satelitskih snimaka i video sadržaja koji prikazuju ruske tenkove i trupe. Ranije ove sedmice predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je oko 1300 ukrajinskih vojnika ubijeno tokom rata sa Rusijom. Rat u Ukrajini već rezultira poskupljenjem hrane i nestašicom osnovnih namirnica u dijelovima centralne Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, saopštio je Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za poljoprivredni razvoj. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović poručio je na sastanku sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Bivši ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i još trojica službenika tog ministarstva oslobođeni su optužbi za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. To je prvostepena presuda suda u Bosni i Hercegovini. Oni su bili optuženi za zloupotrebu položaja i korupciju u sprovođenju projekta vrijednog skoro 200.000 eura koji je finansirala Europska unija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je ponovo dobijena dojava o bombi u avionu koji je iz Beograda trebalo da poleti za Moskvu. Ovo je šesta lažna dojava bombi za posljednjih nedjelju dana kada je riječ o letovima na relaciji Srbija-Rusija. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sankcijama prema Rusiji, vidno nezadovoljan potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio da je to neprimjerena reakcija vlade zemlje koja je članica NATO i predvodnik evropskih integracija.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu. I moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske federacije, Sirije i Venezuele.
Kako navode o postojanju oružja srpske proizvodnje u ratu u Ukrajini, komentariše novinar Boško Jakšić.
Srbija se apsolutno sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vrijeme ovoga rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji.
S kakvim helikopterima raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine?
Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrtu sedmicu. Mirovni pregovori se nastavljaju dok se borbe vode širom zemlje. Ukrajina ponovo pokušava da otvori humanitarne koridore za evakuaciju iz opkoljenih gradova i očekuje se novi talas izbjeglica. Regionalne vlasti u Černihivu tvrde da je za 24 sata tamo ubijeno 53 ljudi. U toku je borba da se utvrdi sudbina stotina civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u vazdušnom napadu na opkoljeni Mariupolj. Opširnije Daniel Apro.
U trenutku napada više od 1000 žena i djece bilo u skloništu teatra Mariupolj. Broj žrtava za sada nije poznat. Ne znamo da li imamo ranjenih ili ubijenih, ali izgleda da je većina preživjela i dobro su. Dobili smo informaciju da je sklonište izdržalo, rekao je poslanik Dmitro Gurin. Ukrajinske vlasti za bombardovanje pozorišta optužile su Rusiju. Moskva je pak to odbacila i za napad okrivila ukrajinski Azov bataljon, ali nije ponudila dokaze za takve tvrdnje. Mariupol su opkolile ruske snage. Procjena je da oko 300.000 ljudi nema vodu, struju i gas. Lučki grad na jugu zemlje od početka rata je pod stalnim granatiranjem, a naselja su opustošena. Po žestokim napadima je Harkiv. Svakodnevnica u skloništu bolnice postala uobičajena za Nargis Gurbanovu, advokaticu iz tog grada.
I was working. I really liked my previous life, so I didn't appreciate it.
Radila sam. Zaista mi se dopadao moj prethodni život. Ali sada shvatam da moramo da cenimo sve dane koje imamo. Sve se može promeniti u jednoj sekundi. Ja sam u bolnici, moja mama tamo radi kao medicinska sestra, tako da uglavnom ostajem na njenom radnom mestu. Živimo tamo u jednoj prostoriji i kada čujemo sve te zvukove projektila, silazimo u podrume da bismo se zaštitili. In order to protect
ourselves. Umeđu vremenu, američki predsjednik Joe Biden potvrdio je da će njegova zemlja uložiti milijardu dolara za direktan transfer oružja ukrajinskoj vojsci. Biden je prvi put ruskog kolegu Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem. Kremlj je te komentare ocenio kao neprihvatljivu i neoprostivu retoriku. Moskva se neće obazirati ni na zahtev Međunarodnog krivičnog suda da zaustavi invaziju. Putin je izjavio da su, s obzirom na novu realnost, ruskoj privredi potrebne duboke strukturne reforme.
Očigledno je da je propao pokušaj ekonomskog blitzkriga protiv Rusije, da se to beskrupulozno zalepi za nas, da se demorališe naše društvo. Tako da ćemo najverovatnije videti pokušaje da se pritisci na našu zemlju pojačaju, ali prevazići ćemo i te poteškoće.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o ratu u Ukrajinu. Sastaje se i NATO. Lideri alijanse razgovaraju o merama za dugoročno jačanje bezbednosti, potvrdio je generalni sekretar Jens Stoltenberg.
There are now hundreds of thousands of forces at heightened alert.
Stotine hiljada trupa širom alijanse sada su u pojačanoj pripravnosti. Stotinu hiljada američkih vojnika u Evropi i oko 40 hiljada vojnika pod direktnom komandom NATO-a, uglavnom u istočnom delu alijanse, uz podršku vazdušnih i pomorskih snaga kao i protivvazdušne odbrane. Suočavamo se sa novom realnošću. Moramo, dakle, na duži rok unaprediti našu kolektivnu odbranu.
So we must reset our collective defense and deterrence for the longer term.
Više od 3 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka agresije 24. februara. Oko 2 miliona prešlo je u Poljsku, ali četvrtina već nastavila ka drugim zemljama. Mađarska je saopštila da sledeće nedelje očekuje novi talas izbjeglica.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sankcijama Rusiji i njihovoj primjeni, jer je premijer Zdravko Krivokapić prekinuo sjednicu i pokušao da promijeni odredbe te odluke. Razlog prekida sjednice, prema saopštenju iz kabineta premijera, nije samo u proceduralnom dijelu, već i u iskazanom nepoštovanju i nepristojnom ponašanju ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića prema premijeru Zdravku Krivokapiću. Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović saopštio je da Crna Gora ne smije stajati na strani Rusije. Iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Sjednica vlade Crne Gore na kojoj je trebalo da budu potvrđene sankcije Rusiji prekinuta je zbog, kako su saopštili iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića, neslaganje u proceduri usvajanja odluke o primjeni sankcija. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazuje da je današnja sjednica vlade završena kada je na dnevni red došla tačka uvođenju sankcija Rusiji. Kazao je da je sve bilo u redu do tačke uvođenju sankcija kada je premijer Krivokapić predložio nove zaključke u odnosu na one koje je jednoglasno usvojila Komisija za politički sistem.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu. I moramo da znamo da je ta strana, strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele. To je to. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu i da na taj način podrijeva ono što je naš najveći spoljnopolitički cilj, a to je da u što skorijem periodu budemo punopravna članica Evropske unije.
Nakon što su se Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović usprotivili zahtjevu premijera da delegira nove zaključke, Krivokapić je saopštio da je sjednica vlade završena. Šef kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Miodrag Radović saopštio je da više nema sumnje čije politike je premijer Krivokapić eksponent. Radović u objavi na Twitteru navodi da je Krivokapić stao na stranu agresora, odnosno Rusije, koja je, kako je naveo Radović, brutalno napala na suverenitet jedne evropske zemlje i njeno civilno stanovništvo. Podsjetimo, iako je Ministarstvo vanjskih poslova 1. marta saopštilo da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji, crnogorska vlada je tek danas trebalo da formalizuje tu odluku. Odluka vlade bila je neophodna da bi se sankcije sprovele u praksi i da spisak mjera proslijedi institucijama zaduženim za njihovo sprovođenje. Riječ je o individualnim i ekonomskim sankcijama koje se odnose na zamrzavanje imovine, zatvaranje vazdušnog prostora za ruske avione, zabranu ruskih vladinih medija, kao i zamrzavanje imovine 53 pravna i 680 fizičkih lica. Crna Gora je 4. marta zatvorila vazdušni prostor za ruske avione jer za tu odluku nije bila neophodna verifikacija na vladi. Odluka vlade bila je neophodna za zabranu emitovanja ruskih kanala Russia Today i Sputnik, kako je ranije saopštila Agencija za elektronske medije, tijelo nadležno za prekid emitovanja signala kablovskih televizijskih kanala. Jahte ruskih oligarha su od 1. marta u više navrata uplovljavale u tivatski port Montenegro, ali su prema raspoloživim podacima brzo napustile crnogorske teritorijalne vode. Sankcije podrazumijevaju i da ruski vlasnici ne mogu da prodaju ili založe svoje luksuzne jahte usidrene i u Crnoj Gori i da će im biti zamrznuto i njihovo korišćenje, nezvanično su Radio Slobodna Evropa potvrdili pomorski agenti. Nepoznato je i da li ruski državljani kojima Evropska unija uvela sankcije imaju pokretnu ili nepokretnu imovinu i finansijska sredstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srbiji je sa više adresa u Evropskoj uniji poručeno da se od zemalja kandidata za članstvo očekuje da se jasno odrede po pitanju rata u Ukrajini, te da je i sve više sugestija da Beograd uvede sankcije Rusiji, izvještava Ljudmila Cvetković.
Srbija za 3 nedelje ruske agresije na Ukrajinu nije pokazala nameru usklađivanja sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Posle izbora 3. aprila i formiranja nove parlamentarne većine i nove vlade, srpsko političko rukovodstvo mora biti jasno u svojoj posvećenosti strateškom izboru Srbije za Evropu.
Naveo je u pisanom odgovoru za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Bilčik je to naveo u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji tokom ove godine. Bilčik je odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu izrazio žaljenje što se Srbija nije pridružila svim sankcijama Evropske unije režimu Vladimira Putina.
Odmah nakon Putinove invazije na Ukrajinu saopštio sam da će izbor Srbije imati dalekosežne političke posljedice. Stav Srbije već je izazvao širu raspravu o evropskoj perspektivi Srbije u Evropskom parlamentu. Očekujem da će ovo pitanje također igrati važnu ulogu u političkim debatama o mom izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu kasnije ovog proleća.
Srbija je dan nakon invazije Rusije saopštila da smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i podržala je rezoluciju UN-a o osudi ruske agresije na Ukrajinu. Ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, a u toj odluci je skoro usamljena i u Evropi. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže za RS da Beograd misli da se i dalje može izvlačiti na poziciju i Rusija i Evropska unija.
U ovom geopolitičkom trenutku ili-ili Beograd je potrošio svoj kapital da bi se mogao izvlačiti kao do sad.
Ocenjuje Weber u pisanoj izjavi za RS. Zvaničnici u Beogradu kažu da ne mogu da uvedu sankcije Rusiji zbog svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Srbija osim zavisnosti od ruskih energenata računa i na političku podršku Rusije oko Kosova. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da će biti izuzetno teško da se nastavi politika sedanja na dve stolice, pogotovo čim prođu aprilski izbori, napominjući da ovo sada nije 2014.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je prouzrokovala dotad nezamislivo jedinstvo kako Evropske unije, tako i Zapada, situacija se preko noći promenila.
Srbija se nije pridružila ni sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji još 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. I pre ruske invazije na Ukrajinu neophodnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno pridruživanja sankcijama Rusiji, bila je neizostavna tema tokom susreta evropskih zvaničnika sa beogradskim.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Kaže za RS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
mi smo u svojoj knjizi preporuka više puta naglasili da je potrebno da Srbija odlučnije krene u usaglašavanje, bez obzira na to što formalno gledano ona nije obavezna da se 100% uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije do stupanja u članstvo.
Srbija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. Od tada je otvoreno 18 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. U februaru 2020. usvojena je nova metodologija, pa je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera. Do sada su otvorena 2 klastera, 1 osnove i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vladimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svog života ja namagao sam.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Наступні 5 років.
У наредних 5 година дачу све од себе да ви, українці, не плачете.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tu, glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovde, šef predsjedničkog ureda je ovde, premijer Šmigal je ovde, Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovde, građani su ovde i mi smo ovde, branimo svoju nezavisnost, tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim, slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju 42 helikoptera, od kojih 4 lete, a njih su donirale Sjedinjene Američke Države. Ostalih 38 je pokvareno. Riječ je uglavnom o helikopterima ruske proizvodnje starih 30 do 40 godina. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine predlažu otpis svih ruskih helikoptera zbog nemogućnosti remonta. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine uglavnom se koriste za prevoz teško bolesnih osoba, a ljeti za gašenje požara. O tome Predrag Zvjerac.
Brigada zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspolaže s 3 francuska helikoptera Gazela SA-341 i 4 helikoptera UH-1H koji su stariji više od 30 godina. Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani. Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH za politiku i planove.
Mislim da je to opredjeljenje jasno iskazano, znači da se napuštaju stari helikopteri kod kojih su resursi istekli, tako da evo i do sad se pokazalo da nismo bili u prilici izvršiti remont i produžiti vijek upotrebe ruskih helikoptera.
Posljednji remont je rađen 2011. godine u Ukrajini na helikopteru Mi-8 u zrakoplovotehničkom zavodu u Sevastopolju na poluotoku Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine odobrilo oko 3,8 miliona eura za remont dva ruska helikoptera. Rokovi su pomjerani više puta i tender koji je trajao do 2018. godine je poništen jer nijedna ponuda nije bila prihvatljiva. Okvirna cijena koštanja remonta za dva helikoptera iznosila je 7,75 miliona eura ili dvostruko više od odobrenih sredstava. Formalno se još čeka odluka da vijeće ministara usvoji izmjenu ranije donesene odluke o remontu. Krešić je najavio kako je izgledno da će se od remonta ruskih helikoptera odustati, posebno zbog invazije Rusije na Ukrajinu, dvije zemlje u kojima su glavni servisi za ove helikoptere.
Ja mislim da generalno jedno opredjeljenje prema novim helikopterima koji su od strane Sjedinjenih Američkih Država donirani oružanim snagama i postojeći UH koje imamo, da će biti opredjeljenje u tom smjeru razvoja helikoptera unutar oružanih snaga i sukladno planu modernizacije oružanih snaga.
Sjedinjene Američke Države su krajem prošle godine donirale Bosni i Hercegovini 4 nova helikoptera Bell UH-1H2 vrijedna oko 35 milijuna eura. Piloti su završili adaptacijsku obuku na tim helikopterima u američkom Teksasu.
Ja mislim da su naši piloti da će biti spremni da kvalitetno i dobro i u potpunosti upravljaju sa ovim novim helikopterima koji su tu došli u Bosnu i Hercegovinu na oružane snage. S obzirom da i prolaze obuku i oni već su u tome, znači da mogu biti spremni, mislim da ćemo moći odgovoriti izazovima koji su ispred nas u smislu korištenja i pružanju potpore civilnim strukturama vlasti.
Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode kako su posade drugog helikopterskog skvadrona, koji je smješten u Rajlovcu kod Sarajeva, dosegle punu operativnu sposobnost na helikopterima HUI-2. U tijeku je, navode, daljnja obuka i trenaža posada prvog helikopterskog skvadrona sa Bahovljana kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada do sada je zamrzla 3 jahte u vlasništvu osoba bliskih Putinovom režimu, a ministar financija Zdravko Marić najavio je da je nađeno rješenje i za preduzeća u vlasništvu osoba bliskih Putinu. Tako će kompanija Đuro Đaković iz Slavonskog Broda u vlasništvu ruskog oligarha Alekseja Mordaševa nastaviti rad, a njemu će se zabraniti raspolaganje i prenos sredstava iz preduzeća. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska se i operativno priključila blokadi imovine osoba povezanih sa Putinovim režimom, koja bi mogla pridonijeti financiranju ruske agresije na Ukrajinu. Za početak, za 3 jahte smještene u Marini Betina, AC Marini Skradin i u Riječkoj Luci, zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika jahte sa osobama na sankcijskom popisu, izdane su mjere privremene zabrane korištenja i isplovljenja. Potvrđeno je za naš program iz Hrvatskog ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Za 2 od njih nije poznato ime vlasnika, ali vlasnik treće, 200 milijuna dolara vrijedne jahte Royal Romance, je ukrajinski odvjetnik i biznismen Viktor Medvedčuk, osoba bliska ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ona je usidrena u Riječkoj Luci. Kapetan jahte Bubica Šarić kazao je hrvatskim medijima da Medvedčuk više nije vlasnik, jer da je ona prodana trećoj osobi prošlog proljeća. Međutim, specijalizirani portal Superjacht tvrdi da jest. Mediji najavljuju kako će se blokirati još 3 jahte u vlasništvu osoba povezanih s Putinovim režimom, a koje se nalaze u Hrvatskoj. Ministarstvo financija našlo je rješenje za nastavak rada tvrtki ruskih vlasnika sa europskog popisa. Ministar Zdravko Marić najavio u izjavi novinarima 17. ožujka kako je cilj mjera da se tvrtkama koje zapošljavaju hrvatske radnike, plaćaju porez u Hrvatskoj i posluju po hrvatskim zakonima, omogući rad bez obzira na podrijetlo vlasništva.
Naša, naravno, cijelo vrijeme ideja iz svih ovih dana koje radimo, a taj se posao priveo kraju, da se jasno aktom razdvoji pitanje vlasništva od funkcioniranja tvrtke i taj će akto se precizirati, dakle zabranit će se bilo kakvo raspolaganje, otuđenje poslovnim udjelima fizičke osobe koja je na listi, odnosno njemu povezanih osoba i pravnih i fizičkih, u isto vrijeme bilo kakvo raspolaganje imovinom tipa nekretnine, odnosno bilo kakav prijenos sredstava.
Postignuta su oba cilja, i sankcije i očuvanje tvrtke, zaključuje Marić.
Sankcije kao takve se provode, s druge strane tvrtki moramo sad, ja bih rekao, svi skupa dati prostora da rade ono što najbolje znaju.
Prema medijskim napisima, za sada se radi o 7 tvrtki kojima su vlasnici sa evropskog popisa, međutim sve one imaju ukupno 10 zaposlenika, pa je ova mjera u prvom redu usmjerena prema tvrtki Đuro Đaković termoenergetska postrojenja, čiji je vlasnik ruski oligarh Aleksej Mordašov, jedan od ljudi sa evropskog popisa na koje se sankcije odnose. Tvrtka ima 872 zaposlena, kompletna proizvodnja ide u Europsku uniju, a prvi su po primanjima zaposlenih u Brodsko-posavskoj županiji, kažu u tamošnjem sindikatu. Otvoreno je pitanje nekretnina ruskih oligarha, u prvom redu raskošnih vila na Kvarneru i u Dubrovačkom primorju, ali vlasti o tome za sada ne govore ništa. Rusi su bili vlasnici hotelskog lanca na Lošinju, ali čini se da su ga prodali ili prepustili hrvatskim građanima, jer iz vlade poručuju da nijedna tvrtka s Kvarnera neće biti pod ovim sankcijama. Inače, između 70 do 80 ljudi sa evropskog popisa ima imovinu u Hrvatskoj, poručuju iz vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srbija u proteklih 8 godina nije izvozila oružje u Ukrajinu, saopšteno je za radio Slobodna Evropa iz Ministarstva trgovine Srbije u reakciji na fotografije i snimke koji navodno prikazuju da u ratu sa Rusijom ukrajinske snage koriste oružje proizvedeno u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Fotografija vojnika na ukrajinskom ratištu koji u rukama drži neeksplodiranu minu sa oznakama koje ukazuju da je proizvedena u srpskoj fabrici oružja Krušik. Objavljena je početkom marta u fotogaleriji ruske agencije RIA Novosti i na više naloga na društvenim mrežama. Uz fotografiju, čiju autentičnost nije bilo moguće utvrditi, u opisu stoji da je reč o minama koje navodno ukrajinske snage koriste protiv ruskih u aktualnom sukobu. Zvanične informacije o izvozu oružja u Ukrajinu stižu iz Ministarstva trgovine, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz. Za Radio Slobodna Evropa tvrde da Srbija od 2014. nije izvozila oružje u Ukrajinu.
Uvidom u bazu podataka, kao i prema podacima koji su nam dostupni, utvrđeno je sljedeće. U periodu od 2014. do 2021. godine nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu.
Navodi Ministarstvo trgovine u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da u istom periodu iz Srbije nije izvezeno oružje ni u bilo koju drugu zemlju, gde bi krajnji korisnik bila Ukrajina. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović nije želeo da komentariše fotografije i snimke koji navodno prikazuju upotrebu srpskog oružja u sukobima u Ukrajini.
Ukrajina pozdravlja vojnu pomoć koju dobija od svih međunarodnih partnera, a koja nam pomaže da odbranimo našu zemlju od ruskog agresora u skladu sa članom 51 Ujedinjenih nacija o pravu na samoodbranu. Ne komentarišemo nikakve konkretne isporuke ove prirode iz bilo koje zemlje.
Naveo je Aleksandrović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da se Srbija ne bi usudila da prodaje Ukrajini oružje u ovom trenutku.
Srbija se apsolutno, sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vreme ovoga rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji, a vidimo koliko vlasti srpske pokušavaju na sve načine da što manje se zamere Moskvi.
Jakšić za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na to da je prilikom prodaje oružja i vojne opreme važno posmatrati vremenski period.
Čak i da je bilo neke prodaje oružja i vojne opreme, bi te posmatrati u vremenskom periodu. Da li je to pre izbijanja ukrajinske krize ili posle? Ako je bilo i pre izbijanja ukrajinske krize, to je neka normalna trgovina.
Vlasti u Srbiji osudile su rusku invaziju na Ukrajinu, ali su poručile da neće uvoditi sankcije protiv Rusije. U jednoj od odluka donetih nakon početka invazije 24. februara odlučeno je da Srbija neće isporučivati oružje Ukrajini, ali i da također preko teritorije Srbije neće biti dozvoljen transport oružja namenjen Ukrajini. Vlasti u Srbiji i Rusiji održavaju bliske bilateralne odnose. Srbija računa na rusku podršku u Ujedinjenim nacijama kada je reč o bivšoj pokrajini Kosovu, koje je proglasilo nezavisnost 2008. što zvanični Beograd ne priznaje. Srbija je također zavisna od ruskog gasa koji se doprema kroz Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još jednom, za kraj vijesti dana, ukrajinske vlasti bore se da utvrde sudbinu stotinu civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom vazdušnom napadu u opkoljenom gradu Mariupolju. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden razgovaraće u petak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o regulisanju ekonomske konkurencije između dvije zemlje i ruskoj invaziji u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je ovacije za 10-minutno obraćanje njemačkom parlamentu Bundestagu, iako je uputio oštre kritike prema vlastima u Njemačkoj. Rat u Ukrajini već rezultira poskupljenjem hrane i nestašicom osnovnih namirnica u dijelovima centralne Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, saopštio je Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za poljoprivredni razvoj. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je ukrajinska kriza pokopala iluziju vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome koliko ima istine u tvrdnjama vlasti u Srbiji da posljednje dvije godine Srbija ima najveći privredni rast u Evropi, kako je predsjednik Aleksandar Vučić izračunao da je period njegove vladavine bio ekonomski daleko najuspješniji u posljednje dvije decenije i šta će biti sa inostranim investicijama od preko 7 milijardi eura koje je Vučić najavio prije ukrajinske krize. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da je Srbija glasala u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske invazije na Ukrajinu zato što je Njemačka zaprijetila da će povući sve svoje investicije ako to ne učini. Kako će se na privredu Srbije odraziti odluka vlasti da ne uvodi sankcije Rusiji, što su učinile sve zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana? Šta će biti sa srpskim izvozom u Rusiju? Da li će oštre sankcije ruskim bankama pogoditi i poslovanje srpskih kompanija koje sarađuju sa Rusijom? Kao i o tome dokle će Air Srbija biti jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski tigar kao što tvrdi vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u posljednje dve godine ima najveći privredni rast u Evropi. Na čemu zasniva tu tvrdnju?
Nije netačno da je u posljednje dve godine rast domaćeg proizvoda u Srbiji bio dosta dobar. Znači, sa te tačke gledišta rast nije najbrži u Evropi, ali nije daleko od ovih koji su bili brži od Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vlast već godinama govori kako je Srbija lider u regionu pa u Evropi, i to je prosto deo nekog političkog marketinga u kome se valjda misli da će 100 puta ponovljena laž u svest ljudi ući kao istina. Naravno, to nije tačno, ima zemalja koje su rasle brže od Srbije, ali vlast ne odustaje od svoje politike i uporno ponavlja neistinu.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić kaže da je Srbija po ekonomskom rastu prestigla sve zemlje na Zapadnom Balkanu, da ima najveći društveni proizvod u regionu, da joj svi zavide i da je zbog toga napadaju. Da li je Srbija zaista vodeća ekonomska sila u regionu?
Pa gledajte, sve zavisi kako vi definišete region. Obično se sad misli na zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo. Tako da tu je reč o, u odnosu na Srbiju, o relativno malim privredama. Tako da ako govorite o ukupnoj veličini privrede, sigurno da je srpska privreda veća. Ako gledamo po nacionalnom dohotku po glavi stanovnika, među svim tim zemljama nema neke velike razlike, što uglavnom je nepovoljno za Srbiju istorijski posmatrano. To su, da tako kažem, bila nerazvijena područja u odnosu na Srbiju. Po mnogo čemu verovatno je Crna Gora ispred Srbije. Ako uzmete plate, BDP po glavi stanovnika i neke druge pokazatelje, onda je to prilično rđavo za srpsku privredu i za Srbiju, jer opet istorijski posmatrano Crna Gora je tradicionalno bila značajno nerazvijenije od Srbije. Tako da to je otprilike stanje stvari. Što se tiče tih sve izjava, to jeste ovo što kaže Mija, to je na kraju krajeva propaganda, tako da ne bi to trebalo uzimati previše ozbiljno.
Gospodine Lakićeviću, koliko ja znam, Vučić tvrdi i da je Srbija prestigla Hrvatsku. Da li je to tačno?
Kako se meni čini, još uvek nije. To je Vučić rekao, ja mislim, pre izvesnog vremena, računajući sa niskom stopom rasta Hrvatske u ovoj godini. Međutim, Hrvatska je stvarila veću stopu rasta, tako da ja mislim da je ukupno bruto domaći proizvod Hrvatske veći od bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić govori o neverovatnom rastu Srbije pod vlašću Srpske napredne stranke. On je nedavno rekao da je 2014. godine, kad je on postao premijer, bruto društveni proizvod bio 33 milijarde evra. Sve što su generacije radile i gradile prethodnih decenija vredelo je 33 milijarde evra, a samo u posljednjih 7 godina stvorili smo dodatnih 20 milijardi, kaže on. To zaista impresivno zvuči, da li je to moguće?
Pa nije to ništa specijalno nego propaganda, jel? Tu postoje problemi sa nominalnim i realnim rastom i nominalnim i realnim BDP-om i ako uzmete neku godinu, recimo upravo tu u 2014. kada je kurs bio drugačiji nego danas i kada zanemarite inflaciju, onda to ovako izgleda, jel? Ali kada gledate realne stope rasta, to je veoma neimpresivan period od 2014. do 2022. sada. Tako da to nije ništa za hvalu. E sad, što se tiče tog upoređenja sa istorijom i sa prethodnim periodima, tu je rđavo zbog toga što u stvari tih 33 milijardi, odnosno nezavisno kako gledate taj BDP iz 2014. on u stvari je tako mali zato što je privreda razorena 90. godina i to razorena izuzetno temeljno. Tako da ja mislim kad gospoda Vučić i Dačić o tome pričaju, bilo bi za njih bolje kada oni o tome ne bi pričali.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovo poređenja sa periodom do dolaska Vučića na vlast?
Najprije bih rekao da se tih 33 milijarde ne odnosi, kao što je Vučić rekao, na sve ono što je do tada stvoreno, nego se odnosi na jednu godinu. To je bruto domaći proizvod u samo jednoj godini, a ne ono što je napravljeno kroz istoriju, kako ispada iz onoga što je on rekao. Drugo, moram da kažem, te 2014. o kojoj Vučić govori, bruto domaći proizvod nije bio 33 milijarde, nego 35,5 milijarde. To može da se nađe na sajtu Ministarstva finansija, postoje podaci, vidi se da je 2014. bruto domaći proizvod bio 35,5 milijardi evra. I konačno, kada se radi o rastu u tih prvih 7-8 godina posle 2000. godine, Srbija je ostvarila vrlo visok rast, on je oko 6-6,5%, ako se ne varam, što nije uspela nikada kasnije da ostvari. Mi u zadnjih 10 godina imamo prosečan godišnji rast od oko 2,5%. Dakle, tri puta niže nego što je ostvarivala vlast u prvoj deceniji ovog veka.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić je početkom februara, pre ruske invazije na Ukrajinu, izjavio da pregovara sa 92 investitora o investicijama u vrednosti od preko 7 milijardi eura, koje bi donele 35.000 novih radnih mesta. Da li će ukrajinska kriza pokvariti te planove?
Negativni efekti će biti sigurno značajni svuda i u Srbiji. Mi sad ne možemo da znamo koliki će oni biti jer ova kriza je tek na samom početku, tako da će to da traje i mislim da sve to što je ranije obećavano, bilo da je propagandno ili je možda bilo delimično i realno, sve to u suštini sada više nije tako. Tako da nema mnogo smisla sada očekivati Bog zna šta sve dok ne vidimo šta će da bude pre svega u Ukrajini. Ako se taj rat poduži, onda će biti sve veće sankcije i sve veći poremećaj u Evropi, pre svega u privredi Evrope, i onda je teško videti da će biti nekog značajnog povoljnog kretanja u Srbiji.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovu priču o 92 investitora i 70 milijardi eura u svetlu ove ukrajinske krize?
Mi još zapravo i ne znamo koliko će ovaj rat u Ukrajini imati teške posljedice, nikoliko će dugo trajati, tako da je bilo kakve prognoze u tom smislu teško davati. Mislim da to ni u prvom trenutku nije bilo tačno, a sada je pogotovo sigurno da se ti planovi ili bolje rečeno propagandne poruke neće ostvariti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ima istine u pričama vlasti u Beogradu da je Srbija ekonomski tigar. Sagovornici su Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Gligorov, Beogradski Blic piše da je Srbija ovih dana glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu zato što je uoči glasanja Nemačka izvršila žestok pritisak na vlast u Srbiji zapretivši da će, ako Srbija ne glasa za rezoluciju, povući nemačke investicije, a Nemačka je najveći investitor u Srbiji. Blic je navodno to saznao iz izvora bliskih Nemačkom ministarstvu privrede. Mislite li da u tome ima istine?
Iskreno da kažem, ja sam tako protumačio Vučićevo objašnjenje zašto se glasalo za tu rezoluciju, jer on je otprilike rekao mi bismo izgubili investitore ukoliko bismo drugčije se poneli. E sad, da li je ovo što ste vi naveli nešto što se govori za javnost da bi se opravdalo to što je urađeno ili je to zaista tako bilo, to ja ne znam, ali taj problem zaista postoji. Kada vi pogledate poziciju Srbije, vi imate na jednoj strani pretežni uticaj Europske unije, pre svega Nemačke, kad je reč i o investicijama i o robnoj razmeni i o našim ljudima koji rade u inostranstvu, pa prema tome i o doznakama i tako redom. Tako da je privreda Srbije izuzetno zavisna od Evropske unije i u tome posebno od Nemačke. Nemačka je zauzela taj stav koji je zauzela u odnosu na ukrajinsku krizu i onda tu nema mnogo izbora, jer opet sa druge strane, kad je o Rusiji reč, tu je uglavnom reč o kupovini, odnosno uvozu sirovina i energenata. Nema drugih nekih značajnijih ekonomskih odnosa. Glavne veze sa ruskom privredom su Naftagas i Srbijagas, odnosno NIS i Srbijagas. Tako da to je otprilike stanje stvari. E sad, da li je to stvarno ili je to vest za novine, to je sad relativno nevažno.
Gospodine Lakićeviću, kakva su vaša saznanja? Da li je tačno da je Nemačka zapretila Srbiji povlačenje investicija ako ne glasa za rezoluciju o agresiji na Ukrajini?
Čini mi se da je Vučić to rekao i zbog toga da bi ispalo kao sad da je to Evropa ucenjuje Srbiju. To je još jedna zapravo posredna kritika Evrope, kao eto kakvi su oni Srbiju ucenjuju, pa mi moramo da slušamo jer smo mali i slabi. Pravda vam kažem, meni se čini da iako je tog nekog pritiska bilo, da Srbija ne bi poklekla, da tako kažem, da Rusija to prethodno nije odobrila, jer mislim da Srbija na neki način Rusiji služi kao trojanski konj u Evropskoj uniji i u tom smislu na neki način čak i Rusiji odgovara da Srbija kao bude blizu Evropske unije, pa da ne verujem da odgovara da i u Evropsku uniju uđe.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da Srbija ne bi tako glasala u Ujedinjenim nacijama kako je glasala da je Rusija to prethodno nije odobrila?
Ja mislim da je problem vidljiv po demonstracijama koje su bile u Beogradu i mislim da je to neka vrsta poruke iz Rusije o tome kako oni gledaju na to glasanje Srbije i ne verujem da ima potrebe da se pritiska ili da se to odobrava, ali da postoji upozorenje da bi Rusija mogla da utiče na to kako će se glasati 3. aprila, to mislim da je tačno, jer imate te ne samo demonstracije, nego imate i stalni pritisak u javnosti, ako samo otvorite novine koje najveći broj ljudi čita, Novosti, Informer, Kurir i tako dalje, onda vi vidite koja je poruka za dalje ponašanje.
Gospodine Lakićeviću, da li će privredu Srbije pogoditi to što njena vlast, za razliku od svih zemalja Evropske unije i za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, odbija da uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Možda će ona u prvom trenutku biti manja nego kod drugih zemalja, ali ipak kidaju se te poslovne veze, kidaju se linije snabdevanja. Roba je išla preko Ukrajine za Rusiju, sada to više neće biti moguće. To će sve koštati, tako da ja mislim da će Srbija ipak pretrpeti određenu štetu. Kolika će ona biti, zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati i da li će se uvoditi još neke sankcije tako da se one zemlje koje su kao prijateljske Rusiji, da se one spreče da iskoriste sankcije za povećanje svoje trgovine u svoju korist.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će Srbija trpeti posledice zbog toga što Malta ne jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji?
A treba razumeti kako sankcije funkcionišu. Ako bi se došlo u situaciju kao što će se doći da se sankcije krše, naročito u finansijskoj sferi, onda je to vrlo ruđavo za Srbiju, jer to se neće tolerisati. Kada je reč o izvozu na rusko tržište, to će biti otežano pre svega zbog problema u plaćanjima, jer taj SWIFT sistem neće funkcionisati. Treba uzeti u obzir činjenicu da te sankcije, šta god da neko priča, nisu jednostavne da se krše, to čak ne može ni Kina da čini. Svako mora da vodi računa o tome kako će funkcionisati taj finansijski sistem pod sankcijama. Finansijski sistem sankcija mora se da poštujete, onda sve ostalo sledi. Tako da to odbijanje da se uvedu sankcije u praksi ne znači mnogo. To i jednoj i drugoj strani, znači i Rusiji i Srbiji odgovara, zato što to ima taj propagandni efekat, ali i realni efekat će biti negativan, naravno mnogo više za Srbiju, prosto zato što je težina Srbije izuzetno mala. A ovo sve što će biti uvedeno i što će se morati poštovati, sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulacije.
Gospodine Lakićeviću, međutim ima mišljenja da bi Srbija mogla da izvuče korist nakon sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Naime, neki smatraju da bi zapadne kompanije koje napuštaju Rusiju novu lokaciju mogle potražiti u Srbiji, koja ima jeftinu radnu snagu i do sada je dobro sarađivala sa stranim investitorima.
Načelno je to moguće, ali nisam siguran koliko će to biti izvedeno u praksi, koliko će se zapadne kompanije zaista time služiti. Meni se čini da to opet zavisi od dužine rata i dužine sukoba i od toga da li će se sankcije u budućnosti pojačavati ili ne. Tako da mi se ne čini da bi Srbija mogla da nešto naročito profitira iz toga što će se pojedine zapadne kompanije seliti u Srbiju. Nema Srbija s druge strane ni da ponudi puno toga, pa čak ni te radne snage ovde kvalifikovane već nedostaje. Ne možete vi da nađete ovde više toliko visoko kvalifikovanih ljudi, pa čak ni ovih nekvalifikovanih. Srbija je zemlja u kojoj radne snage sve više nedostaje, tako da ne verujem da će to biti neki faktor koji će privlačiti investitore.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da bi se neke zapadne kompanije koje moraju da napuste Rusiju mogle preseliti u Srbiju?
Ne, to je gubljenje vremena. Sa njihove tačke gledišta to je bilo kršenje sankcija i o tome nema govora. Naravno, kontrabanda, to je nešto drugo. Kako će to da teče, to ne znam, ali to nema veze sa ovim svim o čemu sada govorimo. Evo sad se čak govori da će se i ove kriptovalute staviti pod kontrolu, što bi inače bi bilo dobro. Tako da to prosto nije Uvek imate te ideje kako eventualno može da se nešto ušičari time što će se sedeti na dve stolice ili ovako nešto. To prosto nije moguće. Zapadna kompanija koja bi htjela da na taj način krši sankcije, jer nezavisno od Srbije, zapadne kompanije imaju obavezu prema sopstvenim zemljama, to prosto nije moguće.
A dobro, gospodine Grigorov, ipak za sada Srbija izvlači neku korist iz krize oko Ukrajine. Od svih evropskih aviokompanija jedino Air Srbija leti za Moskvu, jer su sve zemlje otkazale letove. Air Srbija još i povećava broj letova, avioni su prepuni, jer se preko Beograda leti i za druge destinacije i kompanija profitira. Dokle to može trajati?
Pa kad je reč o tim bilateralnim odnosima, gde opet kažem će se pojaviti finansijski problemi, sad za sad još nije tako, ali to će doći i kad je reč o aviokompaniji, ali dok god su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su Mijetla Kićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću, koliko Air Srbija izvlači koristi od toga što je sada jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu i onda povećava broj letova i profitira?
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke gde bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku. Mislim da to ostavlja jako loš utisak na druge slične kompanije. Kada se vi koristite nečim takvim, to vam sigurno ne podiže ugled ili neki rejting, tako da generalno gledano i od toga može da bude štete.
Mislite li vi, gospodine Gligorov, da bi Air Srbija zbog ovoga što sada radi mogla da ima štete kod drugih aviokompanija koje su praktično odustale od letova i uvele embargo?
Ne, nije to najvažniji odnos. Najvažniji odnos je taj što svako mora da se pojavi na finansijskom tržištu gde već postoje te sankcije, tako da će Air Srbija morati razmišljati kako će da funkcioniše kada se bude pojavljivala kod banaka, te banke ako sarađuju sa nekom kompanijom koja krši sankcije, moraju da to objasne nekim drugim bankama sa kojima oni rade i onda se ta stvar tako završava. Vi već vidite da vi ne možete imati valjane poslove sa ruskim bankama, one napuštaju sve zemlje u Evropi, tako da vi morate da računate sa tim da si ti poslovi, kako vreme odmiče, neće moći tako jednostavno obavljati. To je suština tog sistema sankcija, tako da ideja da vi možete na kršenju sankcija da profitirate je jedna vrlo rčava ideja, kako god to posmatrate, a inače je i neizvodljiva.
Mislite da će Air Srbija, ako ovako nastavi, imati financijskih problema?
Svaka veća kompanija ne može da radi samo sa gotovinom. Znači mora negde da uzme neki kredit, mora negde da povuče neke pare da bi nešto finansirala i to je onda taj problem kad se javlja sudar sa finansijskim sankcijama. Vi imate jedan finansijski sistem koji je sada pod veoma strogim režimom sankcija i to je ono što će kočiti i one koji bi inače hteli da iskoriste upravo to da mogu da kršeći sankcije nešto zarade. To je priroda stvari. To ne znači da neće biti kršenje sankcija, to ne znači da neće privremeno neko nešto zarađivati, ali ne možete vi posebno ne u Evropi, tako jednostavno da izvrdavate i da se bavite, da tako kažem, neformalnom međunarodnom privredom, trgovinom. To tako neće moći.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da je sada prosto potpuno nerealno i da deluje kao potpuno apsurdna najava ovo što je Vučić rekao, da ako Srpska napredna stranka dobije izbore, da će do kraja mandata nove vlade prosječna plata u Srbiji biti 1000 eura, znači 2026. godine, a penzija 500 eura. Da li je to sad misle najmenica?
Meni se čini da nije bilo realno ni pre ovih najnovih dešavanja ovog rata na istoku Evrope. Sada je plata otprilike nešto preko 600 evra. To bi značilo da se godišnje treba da poveća za 10%. Pitanje je odakle. Privreda sigurno neće rasti tom brzinom, produktivnost takođe, dakle nema realne podloge za takav neki rast. Najveća mogućnost se krije u tome da se obori evro pa da onda skoče plata u evrima. S obzirom na ovu krizu ekonomsku koja će trajati, sad ne znamo još koliko dugo, ne verujem da će ovo obećanje moći da se ostvari. Da ne govorimo o tome da se stalno govori o platama u evrima, a da se zanemaruje njihov realan rast. U proteklih 10 godina plate u evrima su porasle u Srbiji za preko 50%, a u isto vreme realne su plate porasle upola manje, 25-26%. Znači te plate u evrima nisu zapravo realan pokazatelj kvaliteta života u Srbiji.
Gospodine Grigoro, mislite li vi da je u sadašnjim okolnostima potpuno nerealna i apsurdna priča o plati o 1000 eura 2026. godine?
Pa ne znam, ta predviđenja nisu zasnovana ni na čemu. Mislim da je ključni problem održanje kursa. Kao što se vidi, postoji nervoza kod ljudi da beže iz dinara u evro i u drugi strani novac. Neće biti jednostavno održati ovaj fiksni kurs kako sada stvari stoje. A onda druga stvar je što je veliko pitanje kako će se razvijati stvari u najvažnijim tržištima izvoznim Srbije. Jer ako, kao što je verovatno neminovno, dođe do usporavanja privrede Evropske unije, pre svega Nemačke, onda će biti problem sa ostvarenjem izvoznih poslova, pa će onda biti problem sa zapošljavanjem i tako dalje. Tako da to sigurno neće voditi povećanju plata. I onda treća stvar je ovaj problem sa inflacijom. Vidjet ćemo tek kako će izgledati realni rast plata ove godine, s obzirom na to da je inflacija veoma ubrzana u Srbiji i to će biti problem. Ja vidim da je sad doneta i odluka da se zabrani izvoz prehrambenih artikala, znači žitarica i ono što Srbija u stvari dosta izvozi, to već stvara probleme i tako dalje. Znači imate sve to da uzmete u obzir, a mislim verovatno najveći problem jeste taj da treba održati kurs da bi mogli da govorite o tim platama u evrima, jer ako se devalvira kao što je moguće, onda imate problem sa platama koji će naravno u evrima biti manji, ali problem će u stvari onda biti javni dug, jer Srbija, pored toga što ima taj rast plata u evrima, koji je u stvari u najvećoj meri refleksija ubrzanog rasta cena ili bržeg nego u okruženju ili u Evropskoj uniji, to je jedno, a drugi je problem što ima taj spoljni dug koji je manji u evrima ako je kurs fiksiran, ali koji će izgledati sasvim drugačije ako dinar devalvira. Tako da ja mislim da su to ključni problemi. Ovo sve drugo što je prognoza za 10 godina ovo, za 2 godine ono, to sad sve je zasnovano ni na čemu, jel, to je manje više sve propaganda.
U zaključku, gospodine Lakićeviću, ukratko, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Ta priča traje već dosta dugo, gotovo 10 godina, i u stvari od početka je bila samo priča. Ekonomski problemi i kriza, teškoće, otežano poslovanje i privređivanje koje će sigurno doneti ukrajinska kriza, negativno će uticati na privredu Srbije, na njen rast, tako da će taj san o Srbiji kao ekonomskom tigru ostati samo san, ako ikada je bio san, u stvari od početka je bio, kao što rekao, pre svega propaganda.
Gospodine Gligorove, da i vas upitam, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Na priču ne, vi uvek možete da pričate, ali činjenice su, nažalost, vrlo rđave za Srbiju i za srpsku privredu već 30 godina. Ovo će biti vrlo komplikovana kriza, kako sada izgleda. Prvo, rat potraje dugo, a potom taj poredak, to političko rešenje, kada do njega dođe, ono će biti prilično restriktivno za poslovanje, za napredovanje, za sve što je vezano za privredu, tako da je vrlo teško sada govoriti o tome da će, nažalost, jedna u suštini zaostala privreda kao što je srpska nešto moći preterano da postigne u ovim novim okolnostima koje nastaju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!